ለ29 ለካቲት 2016 ዓመተ ምህረት ናይ ቫቲካን ሬዲዮና አማሃዳሪ አባል ማህበር ኢየሱሳውያን አባ ፌዴሪኮ ሎምባርዲ ድህሪ ናይ ነውህ ዓመታት አገልግሎት ተልእኮ ዘጠና አቁሉ ዕለት ምክንያት ንምስንባቶም ኣብ ጎዳና ኮንቺልያሲዮነ ቅድስት ማርያም ዘትራስፖንቲና ናይ ራድዮ ቫቲካን ስራሕተናታትን ነበር ስራሕተናታትን ዝተሳተፍሉ ብናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ናይ መላእ ቫቲካን መራኸቢ ብዙሓን ብሓደ ዝሓቁፍ ዝቐምዎ ናይ ቅዱስ መንበር መራኸቢ ብዙሓን ጉዳይ ህይንተ ዋና ፀሓፊ ብፁእ ኣቡነ ዳርዮ ቪጋኖ ብፁእ ኣቡነ ሉቾ ኣድሪያኖ ሩዊትስ ብሓባር ኣባ ሎምባርዲ ዝሰርዑ ምስዋእተ ቅዳሴ ከምዝዓረገ ክምልከትን ከሎ ድሕሪ ፍጻሜ ምስዋእተ ቅዳሴ ምላእ ስራሕተናታትን ነበር ስራሕተናታት ሰብ ጥሮታ ዘሳተፈን ናይ ቅዱስ መንበር መራኸቢ ብዙሓን ዋና ፀሓፊ ብፁእ ኣቡነ ቪጋኖ ድሕሪ ዘስምዕዎ ናይ መእተው ዘረባ ቀፂሎም ቅድስት መንበር ወኪሎም ብስም ናይ ቅድስት መንበር ዋና ፀሓፊ ብፁእ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ትኩ ዋና ፀሓፊ ብፁእ ኣቡነ ኣንጀሎ ቤቺዩ ዝተሳተፍሉን ዘረባ ዘስምዑሉን ን25 ዓመት ኣብ ራድዮ ቫቲካን ዘገልገሉ ኣባ ሎምባርድን ናይ ራድዮ ቫቲካን ኣመሓዳርን ናይ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ናይ ወፃኢ ሃዋርያዊ መገሻ ኣዋሃሃዲ ኣልበርቶ ጋዝባሪን ዘረባ ዘስምዑሉን ቀፂሉ ካብ ስራሕተናታት ራድዮ ቫቲካን ነቶም ኣገልግሎቶም ፈፂሞም ዝሰናበቱ ዘለዉ ኣባ ሎምባርድን ጋዝባሪን ዝለገሱሎም ህያባት ቀሪቡ ናይ ምሳሕ ማኣዲ ብምቁዳስ ከም እትጠናቀቐ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ጂሶቲ ሓቢሮም።